Бишкекте саат 8 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 16 июль күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Жыл башынан бери бажы кызматкерлерине карата 10 ашык кылмыш иши козголду.
Булардын кароочусуна чейин ушу ишке киргизи келүүлө чоң-чоң каалаган суммасын беришет. Минген машинелерин караңыз, салган үйлөрүн караңыз. Элдин ишеничинен кетип калган структура.
Бүгүн Хельсинки шаарында АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусия лидери Владимир Путиндин расмий жолугушуусу өтөт.
Мен жолугушуунун өзү жакшы деп эсептейм. Мындан жаман эч нерсе чыкпайт, балким жакшы бир жыйынтык чыгышы мүмкүн.
Казакстанда пантуркизмдин кайра жаралуусу Евразия экономикалык биримдигин чоочулатууда алдыда мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң бул ушул саатарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Ханымгүл Элкеевага берейин.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн АКШ жана Орусия президенттери Дональд Трамп жана Владимир Путин Хельсинкиде жолугушат. Трамп жекшемби күнү кечинде Финляндияга учуп келди. Саммитте эки өлкө президенттери көзмө көз эмнени сүйлөшөөрү баарына кызыктырып турган маселе болууда. Тарыхта биринчи жолу дүйнөлүк эки өзөктүк державанын лидерлери алдын ала күн тартиби бекитилбей туруп жолугуп жатышат. Буга чейин Трамп менен Путиндин сүйлөшүүсүндө Украинанын чыгышындагы жана Орусия тарабынан Украинанын чыгышындагы жана Орусия тарабынан аннексияланган Крымдагы жагдай тууралуу сөз болор айтылган. Мындан сырткары өзөктүк куралсыздандыруу маселеси козголору белгиленген. 14 июлда АКШнын баш прокурорунун орун басары Рот Розентайн 2016-жылы президенттик шайлоодо кийлигишкен деген жүйө менен Орусиянын 12 жаранына айып таккан соң күн тартиби өзгөргөн. Айрым америкалык саясатчылар Трампты Путин менен жолугушуудан баш тартууга үндөгөн. Мындай чакырык менен сенаттагы демократтардын лидери Чак Шумер да чыккан. Ошондой эле Трампка жолугушуу учурунда АКШнын иштерине орусча алган кызматкерлеринин кийлигишүүсү боюнча маселени кабыргасынан коюу боюнча талаптар да айтылууда. Бирок мамлекет катчы Майк Помпео АКШ Орусия саммити мурдагы планга ылайык өтөрүн жана бул жолугушуу абдан маанилүү экенин билдирди. Ага чейин Ак Үйдүн маалымат катчысы Сара Сандерс да жолугушуу үзгүлтүккө учурабай турганын маалымдаган. Бүгүн Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкалай Балгазиев башкарган делегация Тбилиси шаарында өтө турган ачык өкмөт саммитине катышат. Бүгүн башталчу саммитке 70 ашуун өлкөнүн өкүлдөрү катышмакчы. Анда ар кыл өлкөлөрдүн ачык айкын саясат жүргүзүү тажрыйбалары жөнүндө талкуу болуп, бул жаатта Кыргызстанда аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат берилет. Кыргызстан ачык өкмөт уюмуна былтыр ноябрь айында ал кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун демилгеси менен кошулган. Анын алкагында ачык маалыматтар саясаты иштелип чыгып, мамлекеттик органдардын ичиндеги ачык айкындуулукту камсыз кылуу, инвестиция тартууга шарт түзүү боюнча убадалар берилген эле. Ачык өкмөт 2011-жылы негизделген эл аралык уюм. Уюмда 8 мамлекет: АКШ, Улуу Британия, Бразилия, Норвегия, Индонезия, Мексика, Филиппин жана Түштүк Африка түптөгөн. Кыргызстанда кыймылсыз мүлктүн баасы өстү. Бишкекте Батырдын баасы өткөн жылдын ушул айына караганда 6.2% өстү. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын турак жайларды каттоо жана анализдөө бөлүмүнүн башкы эксперти Айдар Сокенбаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 105, 104 жана 308 сериядагы жана индивидуалдык типтеги 3 бөлмөлүү Батырдын баасы салыштырмалуу арзандаган.
Жайында негизинен элдер каникул, эмгек өргүү болуп, негизинен кыймылсыз мүлктүн сатып алуу, сатуу келишимдердин саны да азайчууда. Эгерде январь айында Бишкек шаарында 989 батир сатылса, февраль, март, апрель, май, июнь 1100 тегерегиндеги батирлер сатылып атат да, жайында азайган жок.
Сукенбаевдин белгилешинче, Ошто батирдин баасы 12% өскөн. Бул эмгек мигранттар тапкан киреше маянасынын өскөнү менен байланыштуу. Улуттук банктын маалыматына караганда мигранттардын маянасы быйыл 14% өскөн. Сукенбаев баалар күз айларында дагы өсөт деп болжолдун билдирди. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун жактоочулары сот адилеттиги туура жүрбөй жатканын айтып, президент Сооронбай Жээнбеков жана Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаевага кайрылуу даярдоодо. Бул тууралуу адвокат Сергей Слесарев Азаттык радиосуна билдирди. Бул кайрылуу маалыматтык мүнөздө болот, сот адилеттиги туура эмес, үзүл-кесил жана Кулматовго карата бир жактуу иштеп жатканын көрсөтүп келип жатат деп билдирди ал. Кулматовго Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында коррупция беренеси боюнча өткөн айда айыпталган. Ал 2014 жылы Бишкек шаарынын мэри болуп турган учурда борборду жаңылаган Кытайдын компаниясы берген 2 миллион долларлык грантты мыйзамсыз иштеткен деп айыпталып жатат. Бүгүн Бишкекте медресени бүткөн балдардын келечеги жана алардын жумуш табуу мүмкүнчүлүгү талкуулаган конференция өтөт. Бул тууралуу Булан институтунун жетекчиси Чолпон Орозубекова Азаттык радиосуна билдирди.
Медресени бүткөндөн кийин балдардын келечеги кандай болуп атат да? Ушу медресени аяктагандан кийин окуганга мүмкүнчүлүгү болуп атабы? Жумуш табуу мүмкүнчүлүктөрү жана тоскоолдуктары кандай болуп атат? Деги эле ушул бүткөн балдар каякка барып атат, каяктан орун таап атат, ошол тууралуу сөз болот да.
Дин иштер боюнча мамлекет комиссиянын эсеби боюнча Кыргызстанда исламий багытта билим берген 114 диний окуу жай бар. Алардын 9 институт, 1 университет, калган 104 медресе жана окуу борборлор быйыл жыл башынан бери мониторинг кылып, материалдык базасын жакшыртуу, билим деңгээлин жогорулатуу талабы менен 23 медресеге эскертүү берилген. Инвестор болгусу келген эмгек мигранттарына жеңилдик берүү сунушталууда. Бүгүн Бишкекте эмгек мигранттарына абалы тегерек үстөлдө талкууланат. Замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов эмгек мигранттарынын пенсиялык фонду Орусияда мигранттарды каттоо мыйзамынын катаалдашы Кыргызстанга инвестиция алып келүүнү калган эмгек мигранттарына жеңилдик берүү сыяктуу маселелер талкууланарын Азаттыкка кабарлады. Кылмышка тартылган балдардын 80% ата энеси миграцияда жүргөндөр. 2018 жылдын алгачкы 6 айында Кыргызстанда өспүрүмдөр жана балдар аралашкан 600 ашуун кылмыш иши катталган. Анын 400 ашуун ата энеси иш издеп миграцияга чыгып кеткен үй бүлөнүн балдарына байланышы бар экенин Азаттыкка Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын жаш балдар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Марат Сапаев билдирди. Франциянын футбол боюнча улуттук курама командасы Орусияда өткөн дүйнө чемпионатынын финалында хорватиялык атаандаштарын жеңип, экинчи жолу дүйнө чемпиону болду. Москва шаарында Лужники стадионунда өткөн финалдык таймаш 4-2 эсебинде француздардын пайдасына аяктады. Франциянын курама командасы туура 20 жыл мурда 98 жылы биринчи рет мундиалды жеңген.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекитор сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 16-июлда Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүйдө 31-36, Таласта 23-28-33, Баткенде Ош менен Жалал-Абадта да 32-37, Ысык Көлдө 22-27, Нарында 23-28, Бийик Тоолуу райондордо 9-14 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрүшү мүмкүн. Абанын табы 33-35 градус ысык болот. Макалаларды сунуштай баштайлы. Башкы прокуратура бажы кызматынын мурдагы атка минерлерине мамлекеттик бюджетке ири өлчөмдө зыян келтирген негизде кылмыш ишин козгоду. Тергөөдө 2014 жылы бажы кызматынын мурдагы жетекчисинин буйругу менен 3 миллион сомдон ашык каражат мыйзамсыз колдонулганы аныкталган. Ошол жылы мамлекеттик бажы кызматын Адамкол Жунусов жетектеп турган. Жунусов бажы тармагындагы байлардын арасында ат аталып жүргөн атка минерлердин бири. Жыл башынан бери бажы кызматкерлерине карата 10 ашык кылмыш иши козголду. Теманын кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, тергөөдө мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасынын буйругу менен кызматкерлерге 2014 жылдын 2-чи кварталы үчүн 3 миллион 300 миң сом сыйлык катары маянага мыйзамсыз кошулуп берилгени аныкталды. Анын негизинде мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы жетекчилигине Кылмыш жаза кодексинин 304 кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголуп, материалдар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине өткөрүлүп берилди. Бирок башкы көзөмөл орган кылмышка шектүү болуп жаткан мурдагы жетекчинин атын ачык айткан жок. Башкы прокуратуранын басмасы кызматынын өкүлү Жаркынай Азиева.
Генеральная прокуратура Кыргызской Республики.
Башкы прокуратура улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетин коррупцияга каршы күрөш кызматы менен биргеликте мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы жетекчилиги тарабынан кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган фактыны аныктады. 2014 жылы бажы кызматынын мурдагы төрагасынын буйругу менен тармактын кызматкерлерине бюджеттен сыйлыкка деп 3 миллион 303 мың 964 сом мыйзамсыз бөлүнүп берилген.
Мамлекеттик бажы кызматын ошол кездери, тактап айтканда 2013 жылдан 2016 жылдын жаз айларында айларына чейин Адамкул Жунусов жетектеген. Андан кийин ал 2018 жылдын февраль айына чейин Евразия экономикалык комиссиясынын энергетика жана инфраструктура боюнча министр болуп иштеген. Бажы тармагын жакшы билгендер Адамкул Жунусовду өлкөдөгү орто байлардын катарына кошушат. Жунусов жөнүндө интернет айнында дагы маалыматтар аз жазылган. Өткөн айда Дело номер гезде бажыдагы миллионерлер аттуу иликтөө материалында байлардын сап башына Адамкул Жунусовду киргизип, басылма өз булактарына таянуу менен анын үйүн тинтүүгө алынганын жазып чыккан. Бирок муну укук коргоо органдары тастыктаган жок. Ал эми Азаттык Адамкуловдун өзү менен байланышууга болгон аракетинен майнап чыкпады. Саясий талдачу Алмазбек Акматалиев Адамкул Жунусовду жакындан таангандардын бири. Акматалиевдин айтымында ага кылмыш ишинин козголушунда эч кандай саясат жок. Анткени Жунусов эч кандай таасирдүү атка минерлерден болгон эмес.
Уже тумуш көрсөтпөдү ошо налогто, энергетикада, анан таможняда экен да. Баягы денежный коррупция. Ошо актын эмеси менен эле кабылып калдыго деп атат. Эми баягы албетте шайлоодо жардам берип жүрдүн, эң как се там СДПКга жардам берип жүргөн убагында мен билгенде. Анан бирок айтып атпаймы, бул баягы таможнянын жетекчиси болгону менен буга деле эчтеке чечтирген жок. Мне кажется, Кулматов аяктан кеткенден кийин деле ошо өзүнүн балдарын коюп эле ошол командовать этип жүрдү окшойт.
Учурда кыргыз бийлиги өлкөдө коррупцияга каршы күрөш аяусуз жүрүп жатканын баймабай айтып, айрыкча мурунку жана азыркы атка минерлердин чыгарша кирешеси тыкыр текшерилерин эскертип жатат. Экономист Эркин Абдыразаковдун пикиринде мурунку жогорку кызмат адамдарына карата кылмыш ишинин козголушу эл арасында бийлик жемкорлук менен күрөшүп жатат деген ишенимди жогорулатат. Бирок чуулган иштер аягына чыкпай, кожо көрсүн аракет болуп калбашы керек.
Булардын кароочусуна чейин ушу ишке киргиси келип эле чоң чоң каалаган суммасын беришет. Минген машинелерин караңыз, салган үйлөрүн караңыз. Элдин ишеничинен кетип калган структура. Бир четинен коомчулукка жагып турган мезгили сезгенде негизги бюджетти толтуруучу бажы тармагы жана салык тармагы. Бирок өкүнүчтүүсү эки тармак биригип алып, баягы ири көлөмдүү суммадагы акчалар баягы казынага түшпөй калып аткандыгы болуп турат да. Бирок көптөн бери эле серия бир казынадан уурдалган түшпөй калган коррупциялык элемент деп мурун деле бир эки үч жолу козголгон, бир эле эмес бир нече кишилерге. Ушул очередной болуп калбайбы? Анан көбүнчө
күн алыс күч органдары тарабынан бажыдан миллиондорду кымырган коррупциялык схемалар аныкталганы маалымдалып жатат. Жыл башынан бери эле мамлекеттик бажы кызматынын борбордук жана аймактык бөлүмдөрүнүн бир нече кызматкерине коррупция боюнча 10 чакты кылмыш козголду. Башкы прокуратура менен экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат козгогон иштер быйылкы жана мурдагы жылдардагы мыйзам бузулган учурларды камтыйт. Борбордук бажы бөлүмүнүн мурдагы башчысы Нурбек Айбашев жана мамлекеттик бажы кызматынын башкармалыктарынын биринин мурдагы башчысы Замирбек Ниязалиев камакка алынган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кыргызстанда кыймылсыз мүлктүн баасы өстү. Бишкекте батирдин баасы өткөн жылдын ушул айына караганда 6.2%, Ошто 12% өстү. Мамлекеттик каттоо кызматынын турак жайларды каттоо жана анализдөө бөлүмүнүн башкы эксперти Айдар Сукенбаев Азаттыктын суроолоруна жооп берип, мунун себептерин жана келерки жылдарга божомолдор тууралуу ой бөлүштү. Сукенбаев менен Канымгүл Элкеева маектеште.
Былтыркыга салыштырмалуу быйыл могу июнь айында 5 айда 6.1-6.2% өстү батирлердин баасы. Ал эми могу 2018 жыл январына салыштырмалуу өскөн деле жок. Инфляциянын деңгээли менен улуттук валютанын долларга болгон катнашы негизинде анча деле өзгөрүү болгон жок. 1.2% төмөндөдү да негизинен батирлердин баасы. А так негизинен 105-сериядагы 3 комнаттуу батирлер, 308, 104 индивидуалдык типтеги 3 бөлмөлүү батирлердин баасы кичине арзандады. Бирок арзандады дегенде өтө кескин эмес.
Салыштырмалуу гана бир аз.
Салыштырмалуу гана бир аз гана, бирок былтыркыга салыштырмалуу быйыл 6.2% өстү.
Ошо бул өсүш эмнеге байланыштуу? Мисалы жайында обычно аз
болчу. Негизинен ооба жайында негизинен бул элдер каникул, эмгек өргүү болуп негизинен кыймылсыз мүлктүн сатып алуу, сатуу келишимдердин саны да азайчууда. Эгерде январ айында Бишкек шаарында 989
батир сатылса, февраль, март, апрель, май, июнь 1100 тегерегиндеги батирлер сатылып атат да, жайында азайган жок. Ошол мынабул апрель, марттагылардын катарындагы эле ошол сандагы батирлер сатылды. Демек бул батирлерге болгон муктаждык бар болуп атат да.
Көбүнчө кайсы батирлер өтүп атат? Кайсы суроо талап жолдоо?
Негизинен саны боюнча азыр индивидуалдык типтеги батирлердин саны көбөйө баштады. Мурда бардык сатылган батирлердин санынын 10-15% түшсө, азыр 45% ошол индивидуалдык типтеги батирлер болуп калды. Алардын баалары да өсүп атат. Былтыркыга караганда Бишкек шаарында 6.2% өстү, Ош шаарында 12% өстү батирлердин баасы. Эмне менен мындай түшүндүрүлөт? Негизинен азыр баягы эмгек мигранттарынын тапкан маяналары былтыркыга салыштырмалуу 14% өстү деп Улуттук банк берип атат. Демек ошол биздин эмгек мигранттарынын которгон акчаларынын саны да көбөйүп атат. Экинчиден Евразиске киргенде курулуш материалдары таможнядан баягы салык таможнясынын пайызы дагы мурдагыдай болбой калды. Демек жанагы курулуп аткан үйлөрдүн бааларынын баасы дагы кичине баягы азайды болуш керек. Ошонун негизинен азыр саны көбөйүп атат сатылган батирлердин. Бирок мынабул күз айларына караганда дагы өсөт. Былтыркыга караганда ар бир айда 1.04% өсүш бар экен да. Эгерде ушул инфляциянын 0.1% деп атпайбы, ошол 0.1% сакталса, доллардын курсу ушул 68 боюнча турса, саясий абал туруктуу болсо, анда жылдын аягында 10-12% өсүш болот январга караганда, былтыркыга караганда. Ошондой анализ бар, анан мындай талдоо жүргүзүп прогноз жасап келем 2005-жылдан берки бүгүнкү күндө. 2005-тен 2014 жылга чейин 2013 жылга чейин бир экономикалык цикл болгон. Биринчи максимуму 2007 жылы, экинчи максимуму 2013 жылы болгон. Биринчи экономикалык цикл 6 жылды түзгөн. Ал эмне дегенди түшүндүрөт? Өсүш, анан кайра төмөндөө, депрессия, анан кайра өсүш, кайра пикке чыгып, анан кайра төмөндөйт. Анан 2014-тен баштап 2014, 15, 16 түшкөн рецессия болуп, анан азыр ошо депрессия болуп келатат. Азыр 17-18 баамдоом боюнча, прогноз боюнча 2019 жылы экинчи экономикалык циклдын пик максимуму чыгат да. Менин болжолум боюнча 940 долларга чейин жетиши күтүлөт чарчы метрдин баасы. 2018 жылы болсо 770 долларды түзүшү күтүлүп атат да.
Мисалы жаңы салынган үйлөр дагы салыштырмалуу чарчы метрлер дагы кымбаттадыбы депчи?
Чарчы метрлери кымбаттап атат. Үч бөлмөлүү индивидуалдык типтердики былтыркыга салыштырмалуу арзаныраак да, 2017-ге караганда. Бир бөлмөлүү, эки бөлмөлүүлөрдүкү дагы эле берки 2017 жылга салыштырмалуу баасы өскөн көрүнүп турат.
Мамлекеттик каттоо кызматынын турар жайларды каттоо жана анализдөө бөлүмүнүн башкы эксперти Айдар Сукенбаевдин маегин уктуңуз. Ага кесиптешим Ханымгүл Элкеева суроолорду узатты. Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Бүгүн АШ жана Орусия президенттери Дональд Трамп жана Владимир Путин Хельсинкиде жолугат. Бүгүн премьер министр Мухаммедкалай Абылгазиев баш болгон делегация Тбилиси шаарында өтө турган ачык өкмөт саммитине катышат. Кыргызстанда кыймылсыз мүлктүн баасы өстү. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун жактоочулары сот адилеттиги туура жүрбөй жатканын айтып, президент Сооронбай Жээнбеков жана Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпоевага кайрылуу даярдоодо. Бүгүн Бишкекте медресени бүткөн балдардын келечеги жана алардын жумуш табуу мүмкүнчүлүгүн талкуулаган конференция өтөт. Инвестор болгусу келген эмгек мигранттарына жеңилдик берүү сунушталууда. Кылмышка тартылган балдардын 80% ата энеси миграцияда жүргөндөр экени аныкталды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекиторг сайтынан окуп туруңуз. Берүүбүздү адаттагыдай эле эл аралык темаларга серип салуу менен улантабыз. Бүгүн Хельсинки шаарында АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусия лидери Владимир Путиндин расмий жолугушуусу өтөт. Трамп чекшемби кечинде Финляндиянын баш калаасына барды. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
15 июлда CBS News каналында чыккан маекте Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Путин менен жолугушуудан чоң деле эч нерсе күтпөгөнүн ишара кылды. Мен жолугушуунун өзү жакшы деп эсептейм. Мындай жолугушууларга ишенем. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен дагы туура жолугушуу болду деп эсептейм. Кытайдын лидери менен дагы жолукканыбыз жакшы болду. Мындан жаман эч нерсе чыкпайт, балким жакшы бир жыйынтык чыгышы мүмкүн деди. АКШ президенти ошондой эле 2016 жылкы президенттик шайлоо өнөктүгүнө кийлигишкен деп айыпталып жаткан 12 орус чалгынчысы тууралуу маселени көтөрөөрүн билдирди. Ал ошондой эле Путиндин аларды Америкага өткөрүп берүү жөнүндө суроону ойлонбогонун кошумчалады.
I hadn't thought of that, but certainly I'll be asking about it. But again, this was
Мен бул тууралуу ойлонбоптурмун, бирок мен бул боюнча сурайм. Ошентсе да, бул Обаманын администрациясынын учурунда болгон иш. Хакерлер Обаманын маалында республикачылардын да улуттук комитетине хакерлик чабуул жасаганга аракет кылышкан. Бирок биздин коргонуубуз күчтүү болгон. Менимче, демократтар өзлөрүнүн системасын буздуруп жибергендери үчүн уялышы керек. Хакерлер республикачылардыкын да бузганга аракет кылышкан. Бирок дагы бир жолу айтам, алардын коргонуусу күчтүү болчу деди. 13 июлда АКШнын башкы прокуратурасы Орусиянын негизги аскерий чалган кызматы ГРУнун 12 офицерине расмий айып коюлганын жарыялаган. Алар 2016 жылы президенттик шайлоо алдында Демократиялык партиянын компьютердик түйүндөрүн хакерлик жол менен бузууга аралашканы үчүн айыпталып жатышат. Кремль мындай дооматтарды четке кагып, АКШдагы шайлоо өнөктүгүнө тиешеси болбогонун билдирип келет. Америкалык көз карансыз журналист Брайан Медведи бул маалыматтын саммитте утурлай жарыяланышы сүйлөшүүлөрдү бир аз оорлотот деген пикирде. Ал мындай ой менен Кытайдын CGTN каналына курган маегинде бөлүштү. Анткени башкы прокуратуранын айыптоолору абдан конкреттүү, маселен, ким, эмне жана качан кылганы так жазылган. Ошол себептен кийлигишүүнүн далилдери жок деп айтыш кыйын. Ошол эле маалда Трамп Путин менен жеке бекем байланыштарды түзүшү керек. Андыктан мына ушундай эки оор нерсенин ортосунда кыйналып калышы ыктымал деди. Трамп Daily Mail басылмасында 14 июлда жарык көргөн маегинде Путин балким ырайымсыз адам болушу мүмкүн деген пикири менен бөлүштү. Журналисттин Путин таш боорбу деген суроосуна ал Мен ошондой деп ойлойм. Мен андай деп башкаларды да айта алам. Биз Орусия менен алакабызды жакшыртып кетсек сонун болмок. Мен аны билбейм. Мен аны менен болгону 2 ирет жолуккам. Аны менен чоң 20нын саммитинде кездешкем деп айткан. Ал тапта саммит өтө турган Финляндиянын баш калаасы Хельсинкиде коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Жекшембиде миңдей адам көчөлөргө чыгышып, Путин менен Трампка каршы позициясын билдиришти. Алар Хельсинки чындык үчүн, Хельсинки тынчтык үчүн деген ураандарды чакырып жатышты. АКШ менен Орусиянын үчүнчү бейтарап өлкөдө саммит өткөрүшү эки тараптуу мамиленин азыркы абалына карата чечилген салттуу эле көрүнүш. Маселен, АКШнын мурдагы президенти Джордж Буш менен Путиндин алгачкы саммити 2001 жылы Словенияда өткөн. Ал эми 2009 жылы АКШнын ошол кездеги президенти Барак Обама Орусия менен мамилени кайра жандандыруу үчүн Москвага келген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Казакстанда пантуркизм идеялары улам жанданып, ошондой эле Нурсултан Назарбаев.
Казакстанда пантуркизмдин кайра жаралуусу Евразия экономикалык биримдигин чочулата баштады. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздөгү айрым макалаларга Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Казакстанда пантуркизм идеялары улам жанданып, ошондой эле Нурсултан Назарбаевдин түрк дүйнөсүнө ыктоосу Евразия экономикалык биримдигинин бүтүндүгүнө шек келтирип жатканын Джеймс Таун Фаундейшн изилдөө борборуна журналист Фархат Шарип жазган. Жакында эле Сталиндик куугунтуктун ири өкүлү Магжан Жумабаевдин 125 жылдыгына карата түрк союзуна кирген Түркия, Азербайжан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Орусиядагы түрк тилдүү мамлекеттердин катышуусу менен чоң салтанат болду. Андан мурда президент Назарбаев түштүк Казакстандагы Түркстан шаарын жаңылоо тапшырмасын берди. Пантуркистик идеяларын Назарбаев 2013 жылы Минскте Евразия экономикалык биримдигинин саммити учурунда уюмга мүчө болууга Түркияны чакырып кыйтканы бар. Казак лидери түркчүлдүгү менен Москванын кыжырын көп эле келтирет. Маселен, 2012 жылы Мустафа Кемал Ататүрктүн түрк элдери бириксе дүйнөдөгү улуу күч болот деген сөзүн айтып чыккан. Бирок пантуркизм аймакта кооз сөз бойдон эле калып жаткандай. Түркия менен Казакстандын маалы азыр өтө деле ысык эмес. Бул гүленчилер ачкан мектептерди жабууга байланыштуу эки бийликтин тил табыша албаганынан улам болуп жатат. Азыркы тапта Түркиянын түрк тилдүү өлкөлөргө болгон саясий таасири жок. Маданий, экономикалык жана ортоо кызыкчылыктары бар. Бирок пантуркизм жайылса, Кремль айыптын бүтүндүгүнөн убайым тартып калышы ажеп эмес деп эскертет Шарип.
Дүйнөлүк пресса.
Кытайдын техникалык компаниялары биргемер бир жол долбоорунун алкагында электрондук байланыш түйүнүн куруп жатышат. Бул түйүн эми Бээжиндин чалгындоо кызматынын башкы куралына айланышы мүмкүн деп жазат CNBC. Жаңы жибек жолун бойлото Кытай бийлиги оптикалык электрондук байланыш системасын пландоодо. Расмий документтерде бул байланыш түрү соода сатыктар бытып, экономикага киреше алып келет. Бирок геосаясаттагы ролу Кытайга чалгынчылык кылуу менен катар үгүт насат машинеси болушу толук ыктымал деген пикирде CNBC'нин баяндамачысы. Мамлекеттик China Mobile компаниясы азыр Бээжин, Мьянма, Непал, Кыргызстан багытындагы оптикалык байланыш түйүнүн курууда. Huawei компаниясы Пакистан менен Кенияны байланыштырган электрондук каттам куруп, 5G өлчөмдөгү интернет тарката баштайт. Австралиядагы стратегиялык институттун адиси Эльза Каня өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн Кытайдын бул планы мыкты мүмкүнчүлүк деп атады.
Дүйнөлүк пресса.
Дипломат журналы Кытайлык CFC компаниясы Казакстандын Казмунайгаз International ишканасынын акцияларын сатып алуудан баш тартканын кабарлады. 700 миллион доллардык келишим июлдун башында жокко чыгарылган. Мунун себебин Кытайлык компания каржылык каатчылык менен түшүндүрдү. Кытайдагы эң ири мунай сатуучу CFC ишканасынын жетекчиси Ии Цзянге каршы февраль айында тергөө иштери башталып, кызматынан кеткенден бери жеке эле Казакстан эмес, Орусиянын Роснефт компаниясы менен 9 миллиард доллардык келишимин да токтоткон. Мурдагы Советтер Союзунун аймагынан пайда табууну көздөгөн бул кытайлык компания 7 миллиард доллардык карызын төлөй албай кыйналып жатканын баяндаган автор Пауло Сарбелла CFC'нин өзүндө 30 миңдей кызматкер айлык ала албай иштен кеткенин кошумчалайт. Казмунайгаз эми өз активдерин Shell компаниясына сатууга камданууда.
Дүйнөлүк пресса.
Independent гезити Британиядагы белгилүү университеттерде окуган студенттерди диний улуттук ар түрдүүлүк сакталбай жатканын, ушундан улам окуу жайлардын кызматкерлери жана мугалимдери мечит, чиркөө сыяктуу диний жайларга тез-тез барып турушу керектигин жазды. Англиянын студенттер кеңсесинин жетекчиси Майкл Бербер Оксфорд, Кембридж сыяктуу эл аралык университеттер этникалык азчылыктар, ар кайсы динди туткан студенттерди издебей, акыркы мезгилде билим деңгээлге көп басым жасап жатышканын сындады. АКШнын жогорку окуу жайларынын тажрыйбасын мисал келтирген Бербер, Калифорния мамлекеттик университетинин кызматкерлери жекшемби күндөрү чиркөө мечиттерге барышаарын окууга ынтызар балдарды дал ушул сыйынуучу жайлардан издешерин айтат. Чыгыш Лондондо жума намаздарына ар түрдүү этникалык топтун өкүлдөрү жыкжыйма болуп толот. Мынчалык көп сыйынуучуну жекшемби күнү ыйык Павел чиркөөсүнөн таба албайсыз. Мектеп жергиликтүү коомчулуктар менен да тыгыз иш алып барып, Британиядагы окуу жайларда окугандардын ар түрдүүлүгүн камсыз кылышы керек, деди Бербер Independent гезитине. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек сөз даяра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлообек Дүйшеев айтып берет.
Кыргызда мазар деген сөз бар. Биринчи түшүнүгү мазар ислам дининин бир тармагы деп эсептелет экен. Соодагерлер ошол адамга жалына берет деп жазылып турат. Экинчи бир өтмө мааниси баш ийүү дейт. Ар ким билгенин иштебей, бир кишиге ниет кылып, ошонун айтканы менен болгон жакшы. Арине мындай жактар дзен мазаптарынын же секталарынын үгүтүн жүргүзүүгө сүкүт салып, ойлонууга жасалып келинген деп белгилүү жазуучу Кеңеш Жусуповдун чыгармасынан алынган экен. Эми мазардын башка бир мааниси же бизге өтө эле кеңири белгилүүсү биринчи көрүштөн деген түшүнүктү берет экен. Экинчи түшүнүгү касиеттүү деп эсептелген сыйынуучу жай деп турат. Үчүнчүсү колдоочусу бар деп эсептелген нерселер, мисалы булак же дарак жана башка. Мындай мазарларга атайылап барып мал союп, куран окуп, аркы тирик өткөндөр түрдүү түстүү чүпөктөрдү байлап өтүп турушкан. Төртүнчүсү бирөөгө өзгөчө зор урмат, сый көрсөтүүнүн белгиси, ыйык тутуу дейт. Мисалы энем менин мазарым дейт. Ат бурой деген сөз бар. Бул төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнө жүзү деген эле маани. Аял зайып же эрге тийген ургаачы, эркектин жары, жубайы. Экинчи мааниси аял кылгыла дейт. Токтой тургула деген мааниде. Аял буял деп да коет. Баш аягын жыйдырбай, арадан бери бир заматта деген сөз. Ал аял буялга келбей, компьютерди көтөрүп жөнөдү дейт. Аял жандуу деген сөз бар. Аялдарга жакын эркекти айтат. Аялда деген сөз бар. Акырындоо, жайлоо, токтой туруу деген сөз. Бир аз аялдай тургула деген сөз бир аз токтой тургула деген маанини түшүндүрөт. Аялдама дейт. Көчөдө жол боюнда автобус токтоочу жайды айтат. Айдай жамгырдан корголуп аялдамада турду дейт. Аялуу дейт. Аяй турган, аяныштуу дегенди түшүнтөт. Атасынын көрү, мен кайсы аялуу кул элем дейт.
Шайлыбек Түйшеевтин баяндыктуу азаттыктын кезектеги дагы бир жарым сааттык берүүсү ушуну менен аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин кайрадан учурашабыз. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 16 июль күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Желимидиштер дүйнөнү каптады. Аны океандан, тоодон, шаардан, адам ичкен суудан, жеген тамак аштан да бүт жерден тапса болот. Бул экологиялык чоң көйгөйгө айланып баратканы талашсыз. Мындан улам дүйнөдө таштандысыз жашоого өткөндөрдүн саны арбып баратат. Алдыда биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио чыгарылышында ушул тууралуу кененирээк айтып беребиз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз, аны бизге кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берет.
Саламатсыздарбы? Бүгүн АКШ жана Орусия президенттери Дональд Трамп жана Владимир Путин Хельсинкиде жолугушат. Трамп жекшемби күнү кечинде Финляндияга учуп келди. Саммитте эки өлкө президенттери көзмө-көз эмнени сүйлөшөрү баарын кызыктырып турган маселе болууда. Тарыхта биринчи жолу дүйнөлүк эки өзөктүк державанын лидерлери алдын ала күн тартиби бекитилбей туруп жолугуп жатышат. Буга чейин Трамп менен Путиндин сүйлөшүүсүндө Украинанын чыгышындагы жана Орусия тарабынан аннексияланган Крымдагы жагдай тууралуу сөз болоору айтылган. Мындан сырткары өзөктүк куралсыздандыруу маселеси козголору белгиленген. 14 июлда АКШнын баш прокурорунун орун басары Рот Розенстайн 16-жылы президенттик шайлоодо кийлигишкен деген жүйө менен Орусиянын 12 жаранына айып таккан соң күн тартиби өзгөргөн. Айрым америкалык саясатчылар Трампты Путин менен жолугушуудан баш тартууга үндөп жатышат, бирок мамлекеттик катчы Майк Помпео АКШ Орусия саммити мурдагы планга ылайык өтөрүн жана бул жолугушуу абдан маанилүү экенин билдирди. Бүгүн Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев баш болгон делегация Тбилиси шаарында өтө турган ачык өкмөт саммитине катышат. 16 июлда башталчу саммитке 70-тен ашуун өлкөнүн өкүлдөрү катышмакчы. Анда аркылуу өлкөлөрдүн ачык айкын саясат жүргүзүү тажрыйбалары жөнүндө талкуу болуп, бул жаатта Кыргызстанда аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат берилет. Кыргызстан ачык өкмөт уюмуна былтыр ноябрь айында ал кездеги премьер министр Сапар Исаковдун демилгеси менен кошулган. Ачык өкмөт 2011 жылы негизделген эл аралык уюм. Кыргызстанда кыймылсыз мүлктүн баасы өстү. Бишкекте батирдин баасы өткөн жылдын ушул айына караганда 6.2% Ошто 12% өстү. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын турак жайларды каттоо жана анализдөө бөлүмүнүн башкы эксперти Айдар Сукенбаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында 105, 104 жана 308 сериядагы жана индивидуалдык типтеги 3 бөлмөлүү батирдин баасы салыштырмалуу бир аз арзандады. Сукенбаевдин белгилешинче, баалардын өсүшү эмгек мигранттары тапкан киреше маянасынын өскөн менен байланыштуу Улуттук банктын маалыматына караганда мигранттардын маанисы быйыл 14% өскөн. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун жактоочулары сот адилеттиги туура жүрбөй жатканын айтып, президент Сооронбай Жээнбеков жана Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаевага кайрылуу даярдоодо. Бул тууралуу адвокат Сергей Слесарев Азаттык радиосуна билдирди. Кубанычбек Кулматовго Бишкек жылуулук электр борборунун модернизациялоо боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында коррупция беренеси боюнча айып тагылган. Ал 2014 жылы Бишкек шаарынын мэри болуп турган учурда борборду жаңылаган Кытайдын компаниясы берген 2 млн долларлык грантты мыйзамсыз иштеткен деп айыпталып жатат. Бүгүн Бишкекте медресени бүткөн балдардын келечеги жана алардын жумуш табуу мүмкүнчүлүгү талкууланган конференция өтөт. Бул тууралуу Булан институтунун жетекчиси Чолпон Орозбекова Азаттык радиосуна билдирди. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын эсеби боюнча Кыргызстанда исламий багытта билим берген 114 диний окуу жайы бар. Алардын 9 институт, 1 университет, калган 104 медресе жана окуу борборлор. Кылмышка тартылган балдардын 80% ата-энеси миграцияда жүргөндөр. 2018 жылдын алгачкы 6 айында Кыргызстанда өспүрүмдөр жана балдар аралашкан 600 ашуун кылмыш иши катталган. Алардын 400 ашууну ата энеси иш издеп миграцияга чыгып кеткен үй бүлөнүн балдарына байланышы бар экенин Азаттыкка ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын жаш балдар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Марат Сапаев билдирди. ЮНИСЕФтин эсеби боюнча кыргызстандык 259 000 баланын ата энеси чет жактан жумуш издеп кеткен. Франциянын футбол боюнча улуттук курама командасы Орусияда өткөн дүйнө чемпионатынын финалында хорватиялык атаандаштарын жеңип, экинчи жолу дүйнө чемпиону болду. Москва шаарындагы Лужники стадионунда өткөн финалдык таймаш 4-2 эсебинде француздардын пайдасын аяктады. Франциянын курама командасы туура 20 жыл мурда биринчи ирет мундиалды жеңген. Хорватиянын командасы болсо биринчи жолу финалда ойноду. Аталган команда 1998 жылы болгон дүйнө чемпионатында коло медаль таанган. Быйылкы чемпионаттын коло байгесин Бельгия командасы алды.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка Азаттыктын кабарчылары топтогон жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан окуп туруңуз. Утурдун негизги бөлүгүнө өтөлү. Желимдин көзгө көрүнүп көрүнбөгөн майда бөлүкчөлөрүн азыр океандын түбүнөн тарта, Антарктидадагы айсбергтерден, адам ичкен суудан, жеген тамак аштан тапса болот. Желим киши буту басып бара элек жерлерге чейин жетип, учурда экологиялык чоң көйгөйгө айланып баратканы талашсыз. Мындан улам дүйнөдө таштандысыз жашоого өткөндөрдүн саны арбып баратат. Zero Waste деп аталган же таштандысыз жашоо бул ичкен тамактан колдонгон турмуш тиричиликте чыккан таштандыны азайтуу же аны такыр токтотуу, калдык чыгарбай, жашыл жаратылышка зыян келтирбей, аны көздүн карайгиндей сактоо дегенди билдирет. Биз жана дүйнө апталык теле берүүсүнүн радио чыгарылышын Элиза Кененбаева сунуш кылат.
Zero Waste же таштандысыз жашоо бул ичкен тамактан, колдонгон турмуш тиричиликтен чыккан таштандыны азайтуу же таптакыр токтотуу, калдык чыгарбай, жашыл жаратылышка зыян келтирбей, аны көздүн карегиндей сактоо дегенди билдирет. Таштандысыз жашоого өткөндөр желим колдонбогонго, химиялык кошулмалары бар тамак аштан баш тартууга, ысырапкорлукка каршы турууга, минимализмге өтүүгө аракет кылышат. Бүгүн биз 4 каармандын мисалында таштандысыз жашоо деген эмне экенин көрсөтүп беребиз. Дана, Элина, Мария, Эркайым. Таштандысыз жашоону тандаган 4 айым. Дана банктан алган насыясынан кутулуш үчүн таштандысыз жашоо образын өтсө, Элина Кыргызстандын шартында желим башты колдонбой, шорону да өзүнүн айнек бөтөлкөсүнө куйдуруп алат. Мария Европанын чоң ортосуна баласына памперс кийгизбей багат. Ал эми РКМ тиш жуучу пастасынан бери өз колу менен жасайт.
Биз кадимки кир жуучу айнаны өзүбүз эле үйүбүздө жасап алабыз. Бул болгону бир нече мүнөттүк иш. Көп болсо айына же 3 жумада бир жолу даярдап коебуз. Ага 300 грамм самын, 200 грамм соода кошобуз. Болгону ошол, бир заматта даяр болот.
Йозеф менен Дана Чехиянын батышындагы Усть-Над-Лабем шаарында турушат. Алар кир жуучу айнанын жоктугунан эмес, күнүмдүк жашоосунда химиялык кошулмалары бар каражаттарды колдонууну чектөө үчүн ушундай жашоону тандашкан. Алар ошондой эле мындай кадамга буга чейин алган насыясынан кутулуш үчүн каражатты кантип үнөмдөсөк деп ойлонуп отуруп, ушундай чечимге келишкен.
Интернеттеги YouTube, Pinterest жана башка социалдык сайттардан ар кандай маалымат издеп окуй баштадым. Ошол маалда мен Бия Джонсон тууралуу билдим. Анын видеолорун көрүп абдан таасирлендим. Ага окшош таштандысыз жашоо образын өткөн инсандарды тапканга ашыктым. Кызыгуум күчтүү болгондуктан көп деле кыйналган жокмун. Биз табиятка, өзүбүздүн саламаттыгыбызга кам көрүшүбүз зарыл. Башында бир нерсе кыларда кантип жасайм, колумдан келбейт го деп чочулачу элем. Бирок көз коркок, кол баатыр деп коет эмеспи? жасагандан кийин баары эле оңой сезилип калат. Мен алгач кадимки самынды өз колум менен жасадым. Химиялык эксперимент жасап аткандай эле сезилди. Дароо боло койгон жок. 3-4 аракеттен кийин барып, араң самынга окшошту. Андан кийин идиш жуучу каражатты өзүм жасадым. Бирок азыр болгону кир жуучу айына эле жасайм. Ал үчүн эч кандай жылтыракка, атургай кагаз королбогон. Кокос самынын сатып келем.
Мен бүгүн дүкөндөн бир аз тамак аш алып келдим. Ар бир нерсенин өз баштыгы бар. Бул уулубуздун нан азыктары үчүн. А бул болсо негизги азык түлүк ала турган баштыгыбыз. Ал эми бул бет тутор баштыктарды нандын түрүнө колдонобуз. Анткени дүкөнчү канча даана нан алганыбызды көрүп турушу керек. Булар болсо жер жемиштер үчүн. 1-2 мындай баштык сөзсүз машинебизде болот. Үйгө келгенде чоң баштыкты ооздогу каалгага илип коебуз. Чыгып баратканда унутпай ала кетебиз. Башында баштыгыбызды унутуп калганда айла жок, кагаз баштык сатып алып, тамак ашты ошого алып келчүбүз. Бирок азыр унутуп калсам да, дүкөнгө барардан мурда эринбей үйгө келип, баштыгымды алып анан барам.
It's a cloth diaper.
Бул кадимки жалаяк. Мындайды биздин энелерибиз менен чоң энелерибиз колдонуп, бизди ушундай эле жалаяктар менен багышкан.
For us. This is very important.
Бул төнөк чабдан маанилүү. Ансыз жалаяк жылмышып кетет.
It's a diaper. You need to have asleep.
Мынтип дагы бирөөнү камдап албасам, кызым сөзсүз талашып алат. Аны менен мынтип төнөп коебуз. Анын үстүнө суу өтпөгөн мындай чолок шымды кийгизип коёбуз.
So we don't use.
Мен эч качан кагаз кулаарчы колдонбойм. Маселен, баламдын бети колу булганып калса, үйдө болсом жууп эле коём. Ал эми сыртта жүргөндө мына бул суюктукту кошо ала жүрөм. Ага май куюлган. Аны менен чүпүрөктү суулап туруп, баланын булганган жерин сүртүп койсоң болот. Кулаарчыны жууп алып, кайра-кайра колдоно берсең болот.
You get bad vibes.
Деген Мария күнүнө 8 айлык кызынын жалаягын 7-8 жолу алмаштырат. Ал таштандысыз жашоону кызы төрөлгөндө тандаган. Кош бойлуу кезинде эле жарык дүйнөгө келе турган наристесинин жашоосу тууралуу көп ойлонуп, аны химиясыз багууну чечкен. Мындан улам ал ымыркайына лосьон, шампунь сыяктуу каражаттарды колдонбойт. Таза суу менен эле жуунтуп алам. Өтө кирдеп кетсе гана самын колдоном, дейт ал. Мариянын мындай чечимин күйөөсү Якуп толугу менен колдойт.
Мындай демилге Марияники болду, бирок мен ага колумдан келишинче жардам бергенге аракеттенем. Жерим таштанды көбөйүп, дүйнөгө коркунуч жаралып жатканы мен да байкадым. Өзүмдү алсам, мен Мариядей бардык эрежелерди сактай албай калам, деди мен да ката кетирем. Бир жолу мен Мариага сонун гүл сатып алдым, бирок ал жылтыракка оролгон эле. Кофени жакшы көргөндүктөн кээде кысталышта көчөдөн желим стаканга куюлган кофе сатып ичүүгө туура
келет.
Ушул жерден мен кошумчалай кетейинчи, Якуп мага гүл алып келгенде аябай кубандым. Сонун гүлдөр экен, бирок ал өзү айткандай жылтыракка оролгон экен. Аны көрүп капа боло түштүм. Ичимен бушайман болуп, эмне кылсам деп аябай ойлондум. Айтсам анын шагын сындырып албаймынбы, андан көрө унчукпай эле гүлдөн рахат алып унчукпай калсамбы деп ойлондум. Акыры кой айтайын деп чечтим. Гүлгө рахмат, аябай бактылуумун, бирок кийинки жолу мага гүлдө эч нерсеге оробой алып келсең өтө кубанычта болом, дедим.
Каармандарыбыздын мындай түйшөлүүсү жөн жерден эмес. Желим таштанды, жер суунун баарын каптап, өзгөчө дүйнөлүк океанга тоодой болуп үйүлүп жатканы тууралуу маселе соңку кезде курчуду. Акыркы жылдары маалымат каражаттары да бул көйгөйлүү темага көп көңүл буруп жатышат.
Greenpeace экологиялык кыймылынын активисттери Римде дүйнөлүк океандын желим таштандыга толуп кетишине каршы акция өткөрүштү. Алар желимдин майда бөлүкчөлөрүнөн деңиз жандыктары ууланып жатканын белгилеп, коңгуроо кагышат. Желимдин майда бөлүкчөлөрү микропластиктер, Антарктиданын жээгине жеткенин немис илимпоздору эскертишти. Алар айсбергдерде да микро желимдерди табышкан. Тынч океанындагы таштандынын көлөмү мурда айтылгандан кыйла жогору экени аныкталды. Калифорния менен Гавайинин ортосунда океанда топтолгон желим таштандынын салмагы 79 миң тоннага жетсе, аянты 1.6 миллион чарчы чакырымды түзөт. Океанды желим таштандыга толтурган мамлекеттердин сап башында Кытай, Индонезия, Филиппин, Вьетнам жана Тайланд турат. Британия 2019 жылға чейін суусумдук иче турган желим түтүкчөлөргө жана кулак мурун тазалаган желим таякчаларга тыюу салат. Индия 2022 жылға чейін бир жолу колдонуучу желим идиш аяктан толук баш тартууну көздөп жатат. Австралиянын супермаркеттери полиэтилен баштыктарды кардарларга сунуштоодон баш тартышты. Starbucks компаниясы 2020 жылға чейін акырындап желим түтүкчөлөрдөн баш тартарын билдирди. Кенияда полиэтилен баштыктарды өндүрүүгө, импорттоого жана колдонууга тыюу салынды. Мыйзамды бузгандарга 40 000 доллар айыппул салынат же 4 жылга чейин эркинен ажыратылат.
Планетаны желимден арылтууга аз да болсо салым кошкусу келгендердин арасында Чехияда жашаган журташыбыз Эркайым да бар. Ал адатта желимге коюлган шампунь, тиш жуучу паста, дезодоранттардан баш тартып, эми баарын өз колу менен жасайт.
Тиш жуучу пастага 3 эле ингредиент керек. Кокос майы, сода, анан кааласаңар ошо мятанын майы керек, кошсо болот да. Ошо өзүм сатып алган баночкага куюп коем. Анан досторума да берем, үй бүлөмө да берем, анткени аларга дагы пайдалуу.
Каармандарыбыздын бактысына Чехиянын баш калаасы Прагада азык түлүктү жууна турган каражаттарды самын сумунду кагазга оробой саткан жерлер бар. Бул дүкөнгө кардарлар өз идиш баштыгы менен келишет. Керек болсо майды дагы өз бөтөлкөсүнө куюп кетишет.
Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларын бир сыйра эскертип коелу. Бүгүн АШ жана Орусия президенттери Дональд Трамп жана Владимир Путин Хельсинкиде жолугушат. Бүгүн премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баш болгон делегация Тбилиси шаарында өтө турган ачык өкмөт саммитине катышат. Кыргызстанда кыймылсыз мүлктүн баасы өстү. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун жактоочулары сот адилеттиги тууда жүрбөй жатканын айтып, президент Сооронбай Жээнбековго жана жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбоевага кайрылуу даярдоодо. Бүгүн Бишкекте медресени бүткөн балдардын келечеги жана алардын жумуш табуу мүмкүнчүлүгүн талкуулаган конференция өтөт. Инвестор болгусу келген эмгек мигранттарына Кыргызстанда жеңилдик берүү сунушталууда. Кылмышка тартылган балдардын 80% ата энеси миграцияда жүргөндөр экени аныкталды. Франциянын футбол боюнча улуттук курама командасы Орусияда өткөн дүйнө чемпионатынын финалында хорватиялык атаандаштарын жеңип, экинчи жолу дүйнө чемпиону болду. Азаттыктын кабарчылары топтогон бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекиторг сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми биз жана дүйнө апталык телеберүүсүнүн радио версиясынын экинчи бөлүгүн угуңуз.
Прагада таштандысыз жашоо образын карманууга шарттар бар. Ал эми Бишкекте кандай? Кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берет.
Кыргызстанда шаарлардан баштап бийик тоолоруна чейин желим баштык каптап, желим бөтөлкөгө толбогон жер калган жок. Эгер мындай көрүнүшкө тезинен бөгөт коюлбаса, алдыдагы 5-10 жылдын ичинде экологиялык кырсыкка алып келет деп адистер коңгуроо кагып жатышат.
В Бишкеке, как и во всех больших мегаполисах, ушундай болот. То есть в магазинах дают и такие.
Бишкекте бул жааттагы абал баардык башка чоң шаарлардагыдай эле. Дүкөндөрдөн сурабастан эле майда чоң желим баштыктарды тарката беришет. Анан баары таштандыга кетет. Көчөлөрдө, талааларда, баардык жерде жатат. Полиэтилен баштыктары олуттуу маселеге айланып баратат.
Кыргызстанда күнүнө пластиктен канча сандагы, кандай түрдөгү жана канча көлөмдөгү буюмдар жасалары белгисиз. Анткени андай расмий маалымат тиешелүү мекемелерде жок. Бирок базарлардан баштап, ири соода борборлорунда, ресторан кафелерде колдонулган желим баштык менен желим ичкендердин саны күнүнө 100 000 деп саналат. Элестетип айтканда, азыр базар же дүкөндөн бир ширинке сатып алсаң дагы салафан баштыкка салып беришет. Айрым эсептөөлөр боюнча Бишкектен күн сайын 500 тонна таштанды чыкса, анын жарымын полиэтилен буюмдары түзөт. Бирок Кыргызстанда желим таштандыларды иргөө жана кайра иштетүүчү ири ишкана жок болгондуктан таштанды төгүүчү жайдан учуп чыккан баштыктар баардык аймакты каптап, бактарактарга илингендери азыркы учурдун көнүмүш көрүнүшүнө айланды. Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү өткөн июнь айынан баштап өзү уюштурган же колдоо көрсөткөн жыйындар менен иш чараларда бир жолу колдонулуучу желим идиштерди пайдалануудан баш тартты. Бул демилгени ар кандай жыйындар өтө турган мейманканалар менен башка жайларды кордоого чакырып кайрылып жатат.
Биз эми жыйналыштар биз мамлекетке көп жардам берип, көп жыйналыштар өтөт. Ошол жерлерде да баягы пластик бөтөлкөлөр колдонулат. Көптөгөн баягы кагаз материалдар чыгарылат. Ошолордун баарын да кыскарталы деп, анан жакында ошо 14 июнда биздин жетекчилик баягы бүт чоңдогон супермаркеттерге чакыруу жазады. Жана ошондой эле биз өзүбүздүн ишибизде баягы мурдагыдай ушундай чоң конференция, семинарларды өткөзгөндө биз ошо пластик бөтөлкөнү колдонуудан баш тарттык.
Уюмдун бул аракети азыр кеңири пайдаланып жаткан желим идиштер менен баштыктардан экологияга олуттуу зыян келип жатканын коомчулукка жеткирүүгө багытталган.
Ошол эми азыр бул баягы жыйындарда биз баягы желим бөтөлкөнү колдонуштан баш тартсак, бул дагы өзүнчө бир баягы талап жаратат деп ойлойм да. Анан жана чоң ошо бөтөлкөгө куюп суу продуктарын чыгарган компаниялар уже пластик баягы колдонбой баратыптыр деп баягы может быть аларга баягы жөлөк болобу деп баягы түртүш болобу дейм да, баягы айнек бөтөлкөлөргө продукцияларын чыгарганга.
Мне нужны помидоры.
Мага помидор керек эле. Күлгүн түстөгүлөрү барбы?
Это вот эти, да? Вот моя сумка. Здесь продукты, которые.
Бул менин сумкам. Бул бүгүн сатып алган азыктар. Баарын ушундай баштыктарга салып алам. Азык-түлүктү кадимки мындай банкаларда сактайм. Кымбат баалуу контейнерлерди сатып алуунун кереги жок. Баардыгы жөп-жөнөкөй. Кургак азыктарды ушундай банкаларда сактаса болот.
Гостоящих контейнеров всё очень просто. Вот, и засыпаем вот так продукты. Кучи можно хранить вот в таких банках.
Баардык шаардыктарда эле Элина Каракулова чакан үйбүлөсүнүн күнүмдүк азык-түлүк үчүн базарга бат-баттан барат. Бүгүн дагы базардан алып келгенин салыштырып, күнүнө колдонгон баштыктарын көргөзүүдө.
То есть, если вы заметили, у нас очень.
Өзүңөр билгендей эле бизде базарлардан сууда кылсаң, ар бир жер жемишти өзүнчө баштыкка салып беришет. Бадыраңды өзүнчө, помидорду өзүнчө, картөшкөнү өзүнчө, анан кайра баарын бир чоң баштыкка салып беришет. Жыйынтыгында үйгө кайтканда бери дегенде 10 полиэтилен баштык көтөрүп келесиң. Бул баштыктарды мен атайын буйрутма берип тиктиргем. Ал эми бул баштыктарды интернеттеги Amazon сайтынан заказ кылдым. Булар көлөмдүүрөөк жер жемиштер үчүн. Тилекке каршы мен Кыргызстандан мындай чүпүрөк баштыктарды сатчу дүкөн таппадым. Бул баштыктар абдан ыңгайлууда. Анткени аларды базарга көтөрүп табарса болот, азык-түлүктү сактаса да болот.
К сожалению, у нас я не нашла ни одного магазина, где продаются вот такие холщовые мешки, в которые можно, во-первых, покупать продукты, во-вторых, в них можно хранить продукты.
Бир жылдан бери Элина дүкөн базарларга өз баштыгы менен барып соода кылат. Эл аралык уюмдарда жашыл экономиканы, айлана чөйрөнү коргоо боюнча долбоорлор менен иштеп, океандардын түбүнөн тартып Эвересттин чокусуна чейин жеткен пластиктер тууралуу үрөй учурган статистикалык маалыматтарды уккандан кийин жаратылышты сактоону өзүнөн баштаган.
Ну, то есть можно много говорить про то, что государство должно там.
Мамлекет желим баштыктарга тыюу салыш керек, аны муну кылыш керек деп ар нерсени айта берсе болот. Албетте коомдо мындай демилгелер көтөрүлсө жакшы, бирок сен жалгыз өз деңгээлиңде эмне кыла аласың? Жок дегенде соода кылганда желим баштыктарды колдонбой эле койсоң болот. Аракет кылыш керек. Андан ары сенин үй бүлөң чыгарган таштандылардын санын кыскартса болот. Муну ар кандай ыкмалар менен ишке ашыруу керек.
Одно домохозяйство сокращает количество отходов выбрасываемых. Это можно сделать путем разных приемов.
Пластик буюмдарды колдонбой коюу анча деле ыңгайсыздыкты жаратпайт. Күнүмдүк турмушунда дагы желимден жасалган баштык менен идиш аяктын ордуна чүпүрөк, кагаз, айнек буюмдарды колдонот.
Старая же бутылка.
Бул бөтөлкө эскирип калды. Шорону ушул бөтөлкөгө куйдуруп алам көчөдөн. Алар желим бөтөлкөгө куюп беришет эмеспи? Жууп алып колдоно берсең болот.
Все.
Кыргызстандын бийлиги да бүткүл дүйнө коомчулугу долбоос кагып жаткан бул көйгөйдүн алдын алуу боюнча мамлекеттик деңгээлде аракет көрө элек. Өкмөткө караштуу айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттиги желим баштыктарды колдонууну азайтуу боюнча мыйзам долбоорун даярдаган. Бирок Кыргызстандагы пластик чыгарган ишкана кожоюндарынын нааразычылыгынан улам ал коомдук талкуудан өтпөй парламент менен министрликтер долбоорду кабыл алууга тааган эмес.
Thank you.
Дүйнөдө жылына 8,3 миллиард тонна желим өндүрүлөт. Анын 76% же 6,3 миллиарды таштандыга айланат. Баарынан көп желим бөтөлкө ыргытылат. Дүйнөдө мүнөт сайын 1 миллион желим бөтөлкө сатылат. Дүйнөлүк океанга жылына 10 миллион тоннадай желим таштандырылат.
Таштандысыз жашоону тандагандар 5 принципти бекем карманышат. Алардын бири рот деп аталат. Же жөнөкөй тил менен айтканда, тамак ашты же башка буюмдарды толугу менен эч кандай калдыксыз жок кылуу.
Бул компостер. Муну жергиликтүү чек компанияларынын бири белгилүү дизайнер менен чогуу чыгарган. Муну ушундай батирлерге, офистерге коюуга абдан ыңгайлуу жана азыркы учурда бул өтө популярдуу. Иштөө механизми да жөпчөнөкөй. Сиз оболу сөөл жан сатып алышыңыз керек. Канчаны алууну өзүңүз чечесиз. Негизинен 200-дөн 2000ге чейин алсаңыз жетет го. Мына бул жашык болсо 2 бөлүктөн турат. Астына сөөл жанды салып коесуз. Үстүнө болсо тамак аштын калдыгын төгөсүз. Бул жагы толгондон кийин жаңысын кошосуз. Сөөл жан өзү үстүнө жармашып тамак аштын калдыктарын жей баштайт. Маселен, сөөл жан өзгөчө кофенин чамасын же дан азыктарын жакшы жейт. Жашыктын алдына түшкөн сөөл жандын гумусун органикалык жер семирткич кылып колдонсо болот. Ал жашылча жемиш үчүн өтө пайдалуу. Мен өзүм өстүргөн гүлдөрүмө жана балкондогу помидордун топурагына кошом.
Дана өз айткандай эле гумусту үйүндө өстүргөн гүлдөрү жашылча жемиштер үчүн жер семирткич катары колдонот. Таштандысыз жашоого өткөндөрдүн дагы бир принциби refuse же кереги жок нерселерди алуудан, топтоодон баш тартуу. Экинчиси reduce кыскартуу. Үчүнчүсү reuse кайра пайдалануу, ал эми төртүнчүсү recycle кайра иштетүү.
Трубочка колдобойн деп, анткени трубочка абдан жаман. Кичинекей болсо деле күндө бирөөнү колдонсок, бир жылда уже 365 трубочка колдонуп кеткен соң эле да, ойлонбой эле. Ошон үчүн мен бир металдан жасалган трубочка сатып алгам. Анын өзүнүн тазалаткан немеси бар, щеточкасы бар. Аны ошон тазалап көтөрүп жүрөм өзүм менен, анан мына лимонадды ушинтип трубочка менен ичсем болот.
Эркайым кагаз кула арчынын ордуна кадимки чүпүрүк бете арчыны колдонот. Анын айрым дос тааныштары байбиче дейсиң деп тамашалашканы менен өзү тандаган жашоо образынан кайтпастыгын айтып, айлана чөйрөгө аяр мамиле жасап, башкаларды дагы үндөйт.
Бул англисче спойк деп коет. Спойк деген ошо жарым вилка, жарым кашыкта. Анан бир бат жасалган тамак жерге барсаң, кээки жерлерде пластик желимден жасалган дешет. Ошолордон, ошолорду колдонбойм мен. Ошондо ар дайым муну колдоном да. Дайыма жанында бул бамбуктан жасалган. Досторум абдан таң калышат, абдан күлүшөт. Ар кандай реакция болот, талашып тартышат кээбирлер. Бул деген эч кандай эффект болбойт. Бул жөн эле бир кишисиң. Пластик абдан да көп, желим абдан да көп. Ушул нерселердин ар кандай болот реакциялар. Ошо менен бирок жашоо дагы кызыктуу болот да.
Эркайым ошондой эле колу бошогондо өзү жашаган райондо желим таштандыдан тазалап, башкаларды да кайда болбосун. Жок дегенде өз үйүнүн тегерек четин тазалоого Инстаграмдагы баракчасы аркылуу үндөп келет. Инстаграмда ушундай эле баракча Дананыкы жана Мариянеки да бар. Мария социалдык тармактагы баракчасы аркылуу өз идеялары менен бөлүшүп, башкалардын кеп кеңешин угат.
I don't believe that everyone will truly stop using plastic and I think that plastic...
Мен элдин баары жапырт желимди колдонгондон баш тартат деп деле ишенбейм. Желим эволюциянын бир бөлүгү. Бул көп тармактарда колдонулуучу материал, өзгөчө медицинада. Мен желим жаман деп айта албайм, болгону ал арзан материал болгондуктан аны бардык жерде эбегейсиз колдонушат. Желим дүйнө жүзүн каптады. Эгер ага каршы турууну кааласаңыз, өзүңүздөн баштаңыз. Маселен, кофени айнек же фарфор чыны менен ичиңиз. Эгер сизге аябай зарыл болбосо, желим идиштеги тамак ашты же башка нерсени албаңыз. Эгер өтө зарыл болсо гана алыңыз.
So cheap, so it's everywhere.
Жөн гана айлана чөйрөнү булгабастан, жан жаныбарлардын, канаттуулардын тамак ашына чейин кирип, аларды уландырып жок кылып жатканы байма-бай айтылууда. Желимдин табиятта ээрип жоголушу үчүн жүздөгөн жылдар талап кылынат. Ал эми аны өрттөгөндө рак жана ушул сыяктуу оор илдеттердин пайда болушуна алып келген
уулуу газдар бөлүнүп чыгат. Албетте, күнүмдүк жашоону жерим идиштерсиз, буюм тайымдарсыз элестетүү мүмкүн эмес. Ошентсе да, бизди курчап турган жашыл дүйнөнү, биз ичкен суу менен биз дем алган абаны таза сакташ үчүн ар бирибиз өзүбүздөн баштаганга аракет кылалы.
Дээрлик жарым саат бою Азаттыктын биз жана дүйнө теле берүүсүнүн радио версиясын уктуңуз. Анда желимдин жер жүзүнө болгон зыяны тууралуу баяндадык. Берүүнү Прагадан кабарчыбыз Элиза Кененбаева алып барды. Ушул эле берүүнүн ТВ версиясын биздин Азаттык чеки тор сайтыбыздан жана YouTube баракчабыздан да көрө аласыз.
Азаттык радиосунун интернеттеги тариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 16-июль таңкы 2:30 сааттык берүүсү аягына чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссерлук кызматта Айбек Асылбеков болду. Азаттыктын уктурлары ушуну менен саат 4:30 сааттан кийин дагы улантабыз. Саламатта туруңуз.